та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За, сайн мэдсэн уу сонсогчдоо ярилцлага үргэлжлүүлье. Өмнөх дугаартаа бид нар Австралид аяллаа визээр ирсэн хүмүүс оюутны виз авахар төлөвлөж байгаа бол хэрэгтэй мэдээллийг хуваалцаар ярилцлага хүргэсэн манай зочноор Kangaroo Education агентлагийн боловсролын зөвлөх Гэрэлмаа ярилцж байгаа.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
За, тэгээд хүмүүсийн төлөвлөгөө юу вэ гэхээр ерөөс ямар нэгэн байдлаар Австралд ороод ирчихвэл юм бол виз дараагийн виз мэдүүлэхээс өмнө ажил хийгээ мөнгө олчих юм шиг л яриад байгаа тийм. Тэгэхээр аялын визтэй ирсэн хүмүүс энд ажил хийх боломж байгаа юу? Аялын виз бол өөрөө угаасаа ажиллах хэрэггүй биз. Ямар ч тохиолдолд ямар ч ажиллах хэрэггүй. Зөвхөн аялах гэж байгаа л виз гэдгийг санамжсан тийм. Оюутны виз бол хагас цагаар ажиллах хэрэгтэй байдаг. 6 сарын 30 хүртэл бүх улсын оюутнууд фул тайм ажиллах хэрэгтэй байгаа. Аялын визээр одоо Австрал байгаагаас гадна Монголоос одоо мэдүүлээд явах гэж байгаа хүмүүс байх юм л тий. Аялын виз бол өөрөө ямар ч ажиллах хэрэггүй виз гэдгийг аягүй сайн санаад төлөвлөгөө юмудаа сайн гаргаж яваарэ гэж зөвлөх байна.
Аялын визтэй ирсэн хүмүүсэнд жолооны үнэмлэх, тэр барилга дээр ажиллах white card гэдэг юм уу? Тиймэрхүү аль биесд бичиг баримтыг авах хэрэг байдаг юм уу?
За, яг хуу монголчууд бол зарим нь аваад байгаа. А гэтэл яг зөвхөн үндсэн хоёлоо нэг визний тухай л ярьж байгаа шүү дээ, тийм. Визтэйгээ холбоод бодоход аялын нэр та одоо тухайн нэг 2 хоног аялан ч юм уу, 3 хоног аялан гэж виз мэдүүлээд ирсэн. Жишээ нь тэр white card-ыг, жишээ нь тэр жолооны үнэлгийг авах ямар ч шаардлага байхгүй. Энэ нөгөө талдаа яаж юм бэ? Таны бол удаа хугацаанд байх гээд байгааг л харуулчих жоохоо байхгүй тийм.
А харин банкны аккаунт нээж болох уу?
Банкиг бол нээж болно. Аялын визтэй ирээд нээгээд явчихдаг хүмүүс зөндөө байдیں۔ А тэгвэл ихэнх тохиолдолд бид нар болохоор одоо оюутнуудаа чинь юу санал болгодог вэ гэхээр оюутны виз авахтлаа банкны аккаунт нээхгүй байж байгаа ч гэдэг зүйлийг санал болгодог байхгүй юу? Яагаад гэвэл одоо чинь хоёлаа өөрсдөө төсөөлөлд хоёлаа одоо ямар ч хамаагүй улс руу аялах гал явлаа тий. За, монголчуудын хамгийн их явдгаар Турк явлаа гэж үү. Хоёр тал хоног аялал ирэх хооронд хоёлаа Туркд очивол барилгын сургалтанд суугаад жолоо нүлэх авал банк нээлгээд ээ гэж юу байхгүй шүү дээ тий.
Тэгээ энэ сурах гэдэг нэг зорилго бол мэдээж сурахч боловсрохоос гадна ер нь бол бас гэр бүлийнхнээгээ авчраад бөөнөрөө энчэнэ ингээд нэг амдрья хэдэн жил болёо гэсэн зорилго байгаа ч тэгэхээр дагалтын визний асуудал бол яхаггүй яригдэн тэ өөрөө магадгүй төрүүлээд ирсэн дараа нь ихнэр юм уу нөхрийгөө хүүхдүүдээ авах гэж байгаа хүмүүсийн дагалтын визний тухайд хайлаа ярил.
За, тэглэгээ авах уу. Тэгэхээр бол Австрали руу оюутны визээр явахын нэг давуу тал нь гэж байгаад байгаа штэ бусад улсаас илүү яагаад Австрали илүү вэ гэдэг тэ. Тэгэхээр хэрвээ та оюунаар Австрали руу сурахаар явах боломжтой гэдгээр Австрали бол бусад улстай харьцуулахад харцангуй давуу талтай байдаг тийм үү? Тийм ч учраас олон монголчууд Австрали руу явж сурдаг. За, гэтэл та өөрөө аяллаар очоод оюутны виза авчлаа. За, би оюутны визтэй юм чинь гэр бүлийнхнийг авахд бол миний төвөнд 100% гарна гэж ойлгол бас өрөөсгөл ойлголтой. За, тэгэхээр урд нь визний тухайд ярих тухайн юм цаг хугацааны асуудал гэж байдаг байхгүй юу тийм. А жишээ нь 2015 оноос эхлээд анхны монголчууд Австрали руу явж илээ. 15-аас 17 онд бол визний гаралт маш сайн байлаа. Энэ үеийн хүмүүс дандаа хилний бэлтгэлээр ирсэн хүмүүс байдаг тийм. Үндсэндээ 15-аас 18. За, үүний дараа ингээд 19 оны дундаас эхлээд виз гаралт нэлээ муудчлаа. Ингээд 20 он залгаж идэл локдаун болчлоо тийм үү. За, 22 онд Австрали улс хилээ нээлээ. За, 22 оны 1 сараас 3 сар хүртэл хэсэг виз гаргалаа. 3 сараас 7 сар хүртэл ерөөсөө виз гарахгүй байлаа ч гэдэм. Ингээд цаг үеийн нөхцөл байдал бас айгүй хамаардаг гэдгийг ер нь бол ойлгох ёстой гэсэн. А гэтэл энэ завсар юу болсон бэ гэхээр нэг хэсэг монголчууд Монголоос Австрали руу бизнес аялын виз гэдэг зүйлээр айгүй очсон. За, нэг тийм цаг үе байлаа гэсэн үг заяа. За, бизнес аялын визээр очсон хүмүүс яасан бэ гэхээр Австрали дотроос ихэнх нь өөрсдөө оюутны виз болгож чадсан. А өөрсдөө авангуудаа яг түрүүний чиний асуудаг шиг за одоо гэр бүлээ тэгвэл үе дагалтан визээр авъя гэсэн тий. А гэтэл энэ тохиолдолд яасан бэ гэхээр тэгэхээр үндсэндээ бараг 90% тадав юу асан гэр бүлийнхнийхэн дагалтан визийг өгөх байхгүй. Аялаар очоод оюутны виз болгосон тухайн тэр хэсэг үеийн хүмүүсийн дагалтан визийг өгөөгүй гэсэн. А гэтэл тухайн цаг үедээ яаж исэн бэ гэхээр оюутнаас ирээд оюутнаар ирээд гэр бүлээ авч байгаа хүмүүсийн виз гаралт хажууд нь 100% гарч ирсэн гэсэн байхгүй. Тэгэхээр яг одоо бол Монгол улсын визник би түрүүн хэлсэнтэй харьцангуй хөнгөн нөхцлөөр шалгаад олон хүмүүсийн виз гарч байгаа. Жишээ нь манай дээр чинь гэр бүлээ дагалнаар мэдүүлээ татгалзал авсан кейс одоогоор гараагүй байна. Одоо бол өөрөө аяллаар очоод оюутан болгоод гэр бүлээ авч болж байна. А гэхдээ би яагаад ингэж хэлээд байна гэхээр урд нь ийм зүйл болж байсан учраас ирээдүйд ийм зүйл болох магадлалтай гэсэн үг. Аяллаар очоод оюутан болгож байгаа хүмүүст хандаж хэлэхэд гэсэн үг шүү. За,
нарийн байна те. Аг яагаад яаж тухайн хүний магадгүй тооноос нь хараад тийм шийдвэр гаргадаг ч байж болох юм тийм. За монголчууд ч нэг ийм хандлага гараад шүү. Энд дээр нь жоохон анхаарах хэрэгтэй байх шүү гэдэг юм.
Тэгэлгүй яг чи өөрөө угаасаа бас мэдчихэж байгаа шүү дээ. Австрал бол ерөөсөө бүх юм аа нөгөө статистик дээр үнэлэл явчихж байгаа тийм. Бид нар л мэдхгүй байгаа. Нэг хүн болгоны чинь тоо баримт австралд байгаа. Очоод энэ жил би манай ус тедэн хүнд аялыг зөвлөө, тедэн буцаж ирлээ, тедэн оюутных болгож байна. За тэгвэл ингийн мэн гэдэг ч юм. Нөгөө дандаа статистик нөгөө судалгаан дээр үнэлж дараагийн шийдвэр үүд чинь гарч байгаа л гэсэн.
Тэгэлгүй яг хаа бид нар бол аав ээжигээ Монголоос аялын визээр яг авчирдаг. Тэд нар бол ирээд 3 сар болоод австралаар ямар нэгэн байдлаар гарчаад буцаад орж ирээд дахиад одоо ингээд 3 сар тутам ингэж орж гарах хэвээр байна. Multi entry гэдэг кондишн тавигдаад байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр ер нь ингэж ирж байгаа аав ээж нэрээ заавал 3 сар болгоод гарахгүйгээр энэ дотроо байлгаж агаад визийг нь үргэлжлүүлээ сунгаад авах боломж ер нь хэрэгтэй юм байна. Хөгшчүүлэх хадгаад одоо ярилцъя.
Хөгшчүүлийн тухайд бол мэдээж яг 3 сараа гаргаад буцаж орж ирээд байдаг хүмүүс байдаг. А нөгөө талдаа яадаг вэ гэхээр австрал дотроос үргэлжлүүлээд 6 эсвэл 12 сараар виз хүсчүүлдэг байхгүй юу? Энэ нь бол яг үгээр аялын визээ үргэлжлүүлээд хүсэж байгаа гэсэн үг. Энэ тохиолдолд яг үгээр австралд үлдэх цаашгүй шаардлага байгаа гэдгээ захиан дээр харуулах ёстой. За тэр шаардлагууд нь жишээ нь яаж гарч ирдэг вэ гэхээр хүүхдүүдийнх нь хүүхэд нь багч үү гэдэг юм уу тийм хүүхдүүдэд асарна хүүхдүүдэд тусдсан болно ч гэдэг юм уу энэ утгаараа виз мэдүүлэхэд австрал дотроос 385 доллар төлөөд дахиад 6 сар эсвэл хамгийн урттаа 1 жилийн виз авах боломжтой.
Тэрг бол бид нар өөрсдөө мэдүүлчүүд бол гайгүй юу.
Тийм энэ дээр бас нэг зүйлийг ерөөсөө хэлэх хэрэгтэй байхгүй тийм. Австралийн өөрийн систем гэдэг бол хүн болгонд нэлээд систем байдаг тийм үү. Аялын виз ч оюутны виз ч гэвэл энэ бүх визийг хувьхан өөрөө мэдүүлэх боломжтой байдаг аа гэсэн үг.
Ер нь тэгэхээр агентлагаас үйлчлэх авах өөрөө мэдүүлэх хоёр ямар ялгаатай байж болох вэ?
За яг хуу мэдээж яг хуу нэг зүйлтэй хэлэхэд туршлага гэж нэг зүйл байгаа шүү дээ тий. Агентлаг бол маш олон хүний кейст ажиллаад үзсэн байгаа. Ерөнхийдөө чиний насыг сонсоод боловсрал сургууль одоо ажил эрхлэлтийн байдлыг сонсоод за ер нь энэ чиглэл рүү зүгээр юм уу та гэсэн одоо ерхий санаа бол агентлаг нь шууд ороод ирнэ гэсэн үг тийм үү. За өөрөө мэдээж анх удаа юм хийж байгаа хүмүүс бол нэг жоохон туршлагагүй хандлага байдаг байхгүй юу. Өөрөөсөө оюутны виз мэдүүлсэн хүмүүс байдгийг. А тэгээ яадгүй гэхээр яалт ч хүний ганц нэг юм дээр бол туршлага дутцсан харагддаг. А нөгөө талдаа бас нэг юм ойлголт яваад байна. Агентлагаар дамжих юм бол одоо чинь арай сургалтын хэлбэр өндөр ч юм уу байдаг. Эсвэл өөрөө хийсэн дээр гэж яриад байдаг байхгүй юу. А гэтэл агентлагуудад харин яадаг вэ гэхээр хамгийн хөнгөлөлттэй үнийг сургуулиуд руу өгч яадаг. Сургуулиуд өөрсдөө шууд дайрагт байдлаар оюутан авах биш. Агентлагуудаас харцаж оюутан авах дуртай байдаг байхгүй юу. Яагаад гэхээр оюутны визний тухайд бол зөвхөн нэг виз мэдүүлээд виз авчиж байгаа асуудал ерөөсөө биш шүү дээ. За энэ харин хизээ эхлэх үү гэхээр таныг австралид хөл тавьсан цагаас эхлээд танаа манаа жинхэнэ үйл ажиллагаа эхэлдэг байхгүй. За сургуулийн таалагдахгүй болно, курс нь таалагдахгүй болно, багшийн асуудал гарна. Энэ бүх зүйл бид нар яг үг гэхээр агентлаг оюутнаа төлөөлөж шууд сургуультай харилцсна гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ та оюутны виз мэдүүлэх гэж байгаа бол тэ ямар нэгэн байдлаар агентлагтай байх нь айгүй хэрэгтэй гэсэн. Төлбөрийн ямар ч зөрүү гарахгүй нөгөө талдаа агентлагч нь танд айгүй олон зүйл дээр туслах боломжтой байхгүй.
Мэдээлэл гэдэг чинь ер нь бол хамгийн чухал шүү. Ялангуяа шинэ газар ирж байгаа хүмүүс бол
тэгэлгүй яах вэ?
Тэгээ мэрэгжлийн агентлагтай харьцаад явчих юм бол алцахгүй дээ. Одоо австралид монголчуудын та бол өдөр ирэх тусам олон олоолаа болж байна бид нар. Тэгээ тэр хэрээр бас бид нарт тодорхой хэмжээний туршлага хуримтлагдаж байна. Монголчууд бол харьцангуй бас шинээр ирсэн хүмүүстэй туслаад дэмжиэд хөлөө олоход нь бас аль болох чадахч байна гэрээ гэмнээд явдаг. Тэгээд бид хоёр ч гэсэн бас мэдээллийн дэм өгч ин гэж ойлгож байгаа. Баярлалаа гэрлээ цагтаа гаргаж ярилцсанд.
За баярлалаа өндрөө урьж оролцсон баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье.
За баярлалаа. Маш олон хүнд хэрэгтэй бас дараагийн төлөвлөгөөгөө гаргахад чухал мэдээллүүд байж чадсан болов уу гэж найдаж байна. Та бүхэн бас энэ мэдээлэл танд хэрэгтэй байсан бол яг ийм асуудалтай байгаа, яг ийм асуултын хариултыг хайж байгаа хүмүүст бас энэ ярилцлага мөн хуваалцаарай. Тэгвэл турдан хөлөө олцгоё. За баярлалаа гэрлээ.
За баяртай.
Баярлалаа. Амжилт хүсье.
За амжилт хүсье.
За баяр.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг SBS.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.